Etler azatlyk radiosu. Öýüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 25-nji dekabr, hepdeniň gelişenli günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadym täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet ýogsun anyny gurgan tanış edýär. Orsiýetiň goranmak ministrligi Siriýa waryarka ýykylan Rus harby çornunyň üstünde kadamlaryň biriniň jesediniň Gara deňizden tapylanyny aýdýar. Üstünde 92 adam bolan uçar 25-nji dekabrda irden helakçylyk uçurady. Ministrlik uçaryň bölüklerini Gara deňizden Soçi şäheriniň kenar ýakalarynyň 1,5 kilometr uzaklykda 50-den 70 metre çenli çuňlukdan tapylanyny diýerge alan adamyň bolsa bolmanyny aýtdy. Goranmak ministrlik uçaryň üstündäki ýolagçylaryň sanyny çap etdi. Olaryň arasynda Orsiýetiň ýaraglyk güýçleriniň resmi horunyň 64 agdaş şol sanyny başlygy Valer Halilov 90 jurnalist hem bar eken. Şeýle-de ýolagçylaryň sanyny doktor Lida adı bilen tanalan tanymal aktivist we Putiniň adam hukuklary geňeşiniň agdaşy Yelizaveta Glinka bar eken. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu helakçylygy nämeniň sebäp bolanyny aýdardan entek irdiydi. Harby sözçü Igor Konashenkov saz toparynyň Latakya Siriýadaky Rus goşunlarynyň öňünde täzeli konsertin bermek üçin barýanlygyny aýtdy. Ministerlik uçorun ortunda jem 84 yolukçinin olanun 8 adamın olsa ekipaj agzasyna aytdy. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump 24-nji dekabrda Birleşen Milletler Rumasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Israýylyň basylyp alynan Palestin topraklaryny owa gurulşygyny betetmegini talap edýän ses berişligi parahatçylyk alalasygyny has kynlaşdyrar diýdi. Emma Trump Twitterde öz administrasiýasynyň şeýle alalasygy her näniň ýagdaýy bolanyna hem gazanjakdygyny öňe sürdi. Trumpyň beýanaty Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama'nyň administrasiýasyny Rasiýany howpsuzlyk kengeşindäki ses berişlikden saklanan üçin berk tankytlaryň wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Babasanyň uzak wagt eýlen pozisiýasyna, BMG-nyň Israil wagtdaky islenlik tankyt rezolýusiýasyna veto goýmagy ermeýändigine alamatlanýardy. Netanyahu Abbasanyň ses bermekden saklanmagyny Israila garşy utanyşlyk gawag diýip atlanýardy. Hatayň döwlet mediýasy 24-nji dekabrda Amur deriýasynyň üstünden aşyp Hatay bilen Orsiýeti birleşdirjek ilkinji uly ýolun gurulşyna başlanýanyny habar berdi. Bu proýektiň ilkinji gezek teklip edilenine 28 ýyl boldy we ol barada alalaşyk baglaşylanyna 1 ýyldan ograk wagt geçdi. Bu plan Hitaýyň Serhet şäher heýkeden gaýdýanyny Orsiýetiň Blagoveşçensk şäherine getirýän 20 kilometr uzunlukdaky köprüni hem özüne alýar. Hitaý bu desganyň 3-den 1-ini Orsiýet bolsa Amur deriýasynyň berk kenarından başlap köprüniň 3-den 2 bölegini urmaly. Geçekçilerden tölek alınmak şerti bilen gurulýan köprüden her ýylda 3 milyon tonna ýük, 1,5 milyon ýolagçy geçmegine garaşylýar. Bu köprü 2019-njy ýylyň oktýabrynda gurulyp gutarylmaly. Owgansanyň Lagman vilayetinde 25-nji dekabrda partlan bomba adynan 2 sany asuda adam öldürdi diýip ýerli resmi aýtdy. Bu waka vilayet merkezinde Mühterlam Gugurhanasının yanına bolu deyip vilayet gubernatorunun sözcüsü Sarkadı Zıvağa etti. Bemganın Oğuzhanistan hakimiyetiyeti yurtta konfliktler bilen bağırlıkta asuda adamların ölmeğini hasab alıp Şuyulun 1. yanvar bilen 30. sentyavr aralığında 8400 olay adamın öldürülenini ona etti. Orsiýetiň we Iranyň prezidentleri Siriýa krizisine siýasy çözgü tapmagy ýardym etmek babatdaky meselelerde bilelikde işleşmek dowam etdirmek alalasygyna geldi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Iranly kardeşi Hasan Rohani 24-nji dekabrda telefonda urlaşdy we Siriýanyň hökümet güýçleriniň Aleppany ýerine almagyny bu konfliktdaky gaýdyş bellesi päsgetlendirdi. Bu arada Kremliň ýeriden beýanatyna edilýär. Resmi habara görä, iki prezident Siriýanyň paraçylyk gepleşiklerini Gazak paýtagt Astanada geçirmek kwarada alalasyga geldi. Türkmen mediýasy saýlawlary we salahalyşlyklar geçirmek kwaradaky merkez toparyň şenbi günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat hökmünde belliň alanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow özüni prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurlandan soň söýlenen sözünde saýlaw meselesini mundan beýle kim kämilleşdirmek nitihat berýändigini aýtdy. Şeýledir türkmenler jemgyýetiň arasynda demokratik esaslara esaslanyp kanunlary, umumyň beýlik, hudalar, arçynlar, miraplar hem aýdyňlyk, açyçanlyk hem bäsleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmen rejiminiň tanqidçileri Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Fýal kanunlary ölçüň ýetgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlik prezident bolmak niýetini aýplaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsan Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanly iň köp okuwçy dinleýijisi çeken makalalarymyz, gepleşiklerimiz türkmen howa ýollarynyň uçurynyň Parijde saklanmagy, Aşgabatda dörän ýumurtka gutçylygy, Türkmenistanyň döwlet işgärlerine gyt haritlaryň nowatyny görünmezlik barada berilen tapşyryk we çilim nowatyny dörän dagwa jenjeller nowatlary edilen polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi, türkmen telewizionynyň gepleşiklerini manyny mazmunyna beýlekler barada boldy. Ortedin Türkiýede elçisiniň Ankara'da atylyp öldürilişi barada video xabarmyz iň köp görülen bolsa, Ýewropadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri, prezident Sapar Murat Niýazow gowgalanyna 10 ýyl boldy atly gepleşiklerimiz has köp tesgüýerçi söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Türkmen telewizioniýeti ýurdun bazarlaryna ilatyň sarp edýän önümlerinin ulu bolçuluğunun döredilenini habar berýär. Ýöne ýurt içinden gelip goşýan habarlar ilki daşary ýurtlardan getirilýän käbir azyk önümlerinin gytalanlygyny tasdiklese, soňra ýurt içinden öndürilýän ýumurtga, tow ýeti ýaly önümleriň hem gytalanlygyny görkezýär. Bu ýagda yerli çeşmelerin tasdiklamaklaryna görä, owa adamlarynyň hojalygyny öndürilýän towuk ýumurtga önümleriniň bazara çykarylmagyna, şäherlere getirilip satylmagyna girilen çäklendirmeler bilen bağlı olup görünýär. Bu arada kardeşim Sehra'nın Aşgabatlı sinçi Aman Murat Bugayev'in geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinleýin.
Denlemeli abay, tutuş Türkmenistan'ı dine bir tovuk yumurta fiyerle tovuk eten bir vaadı dukarlardan, bağlarlardan yitti. Tovuk etin tapmadan kulu hıllarla bollu. Yumurtanın birden kaya yitirim olmanın sebebi edil bir anırçak derecede aydılan ok. Yönü yumurta kısçılığı duyurlu son kuy onun meşgulunu kara ağzı kendi yumurta satıp çıkarılıp başlandı. Yön bir yerde yumurta umuman ikaçemesi taptırmadı kuartlarım mollu.
Aman Murada, edil hazır kıvaltta yumurtağını nirelerden satın alıp bolya, nirelerde de taptırmayar.
Çok yumurtkası büyük, züda kop yerde taptırmaya, mani olur bilene şol şehirde önden edeceğin koyunu atlı bağlarlar var. Gazelikli işlep başlayan paytağı tatlı önkü mir bağları. Yadı önkü sumur bağlar deyip aslandırılan hazırki eri moşar atlı bağlarda dağıl verse de bir Aşkova şehrinde bir giden ulu sevda merkezleri var. 10 meşil avadan sıl diploma sevda merkezi var. Dağıl verse fenagatçılar ve terekesiler birleşiminin bahtiyarlık, berkararlık deyip asan sevda ve dinzalsı merkezleri var. Şulorda da yumurtka taptıran ok. Yumurtkanın esas taptırayan yeri bire Ors vaadır deyip atlandırılayan merkez vaadırdı. Birin Çenlan Eka vaadır deyip atlandırılayan vaadırdı. Taptırıya yönü çoğu yumurtkaları minni hususi eğitçilikteki adamları tarafından neyle eğitim devlet tukarlarına satılıya. Özünse satılayan yumurtkaların da bakası minnin 4-5 ay odol kısımdan kesin edelim köprak kımmatladı. Tomsun ayaklarına kuyudun başına bir tavuk yumurtkasının bahası 30 tenge duruyordu hazır. Şol tavuk yumurtkasının birinin bahası 66 tenge duruyordu. Belli meliyazı şunun islenlik muklarda satın alıp bulunup çayaklı muklarda her ele 10 yumurtkanı satıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı Seyinci Aman Murat Bugayev ile söhbetdeşliği dinlediniz. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogalanyna 10 ýyl boldy. Azatlyk radiosynyň Niýazow ýogalan güni münasibetli çap eden makalasyna tesgür ýazan okuwçylarymyzyň biri Türkmenistandaky şu günki problemalaryň Niýazowdan başlananyny aýtsa, ýene biri şeýle ýazýar. Ýatan ýeri ýagty bolsun, ýalňyşlar barym bolsa da halkı düşünürdi. İngili yalnızı olsa intelligensiyani yok etti ve özünden son prezident olacak o adam tayarlamat deyip bir okucuyumuz yazıptır. Başka bir okucuyumuz Ukraynalı Serdar olsa şeyle yazıyar. Türkmen Nasiyal Beyik Prezident entek yerin yüzününü bolonu ok ve ol beyik adam bolluk hem de bizim yüreğimizde de baki yaşar. Emma Ukraynalı Serdar'ın aydiyan minnettarlık sözlerine karamazdan sosyal ulamlarda çıkan havarlara göre Prezident Berdi Muhammedov ve beylik resmiler Sapar Murat Niýazow'un Aşgabatdaky ýadygärligini gul goýmakda arasında gatnaşmandyr. Metduwatda ilkinji prezident barada makalalaryň çap edilmeýändigi, gysgaçyk taýýarlanan resmi habarda bolsa, odal onuň adyna goşulan beýik Türkmenbaşı Serdar sözlerinin hem taslanan naydiliyar. Biz bu arada Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filen sökötte soluyarız. Aman Murat, Sapar Murat ne derecede yağıtlanıyor suunkuun?
Suunkuun Sapar Murat Niyaz resmi derecede tas yağıtlanmaya diyen yarın hayırlı bir gelir. Aradan çıkan senesi yani 27 dekabr günü Aşgabat şehrinin 10 yıl avadan sıkıp atlandırılan siyahsaki yadigarlığına sanlıca adamlar varıp gül listelerini koyup kaydıyorlar. Var bolonu sol yokun bulmaka Aşgabat şehrinde men barmak bu kuvvethanamı okuyun yönü ağzından bir 20-30 yerde Aşgabat şehrinin yasın entegim yadigarlıkları otuyor. Yönü beylik yadigarlıklara koyulan gül listesine yada bu sonu barıp sonu yaslayan adama gözüm düşünüp.
Aman radini şu Sovet Sayılı darganından son önkü Sovet siyasi liderlerine bağışlanan ya Sovet Sayılı hakkında yazılan koşkular ütgödülüp Türkmenistan hakkında yazılan koşkular yad edilip çap edilip başlandı ya da önkü Serdar'ın adı sonkü Türkmen Serdar'ın adı ile çalışırdı. Şeyle yağdaylar bolup geçti. Mani edebiyatla kalıklanı yandan köpüsü biliyor. Eysem sonkü 10 yılda önkü Niyaz Farada yazılan koşkuların ütgödülüp tade prezidentin adı ile bağlanıştırılıp çap edilen halatlar bolu mi? Sağ eserler vavattı, beylik vavattı.
Şeyle adı onu isteyen yerinden tapıp Bolya meselem kına aydalik Niyaz Doğru'ndaki siyasası kulluk eden şahirlerin bir ol. Biz Ulu Halit Hükmü'nü de fiyleyiz. Merhum Berdi Nazar Huday Nazar'ın sözlerine Akbrat Sarıyız Serdar deyip aydım dörüdüm. Yine şu Serdar aydımdan Leyla Şadırdı'yı ve Zehirli aydımcı. Günlük bulmanını televizyonda, radyoda 10 gerek daha aydıyordu. Yine Niyaz Varadan çıkandan sonra Serdar hakkındaki aydıma yatırıldı. Şimdi onu şol sağa görüldüm Akmurat Sarı'nın özü olayım. Şol sünüm Maktum Muladım'daki halkarı devlet bayrağına olan Akmurat Sarı'nın bozu ünlü hazır. Televizyon ya da mavi ekranlı şol ağzı. Bahtiyarlık deyip çalıyor. Adını ütkodup bahtiyarlık deyip çalıyor. Ya olması Niyaz Doğru'ndaki halk yazısıyla ağda iyi olan yazdılar bulur. Zudakar Yine şuların özlerinin koşkularını üç kötü gidi oturuyorlar. Mesela onu başta şol yazdıların, şol şahirlerin, şol Niyaz Doğru'ndaki iyile gerek vermeyen orta askan şahirler ön defter doğruna yazan koşkularını ve karıştırılık doğruna getirdiler. Mesela Aydalı Atamrat Atabayev'in Akdiyavr Baltımız'ın gözbaşlayan koşkusu vardı. Şöyle'nin artışı kitabım çap edilir diyen. Karıştırılık kazanıldı. O karıştırılığı Akdiyavr ayında. Tolkun Bey'in Akdiyavr'ını ilan edildi. Şun bir kâbir fetirlerini üç köttü de Akdiyavr baktımızın gözbaşı sebebi karıştırılık değil.
Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev filen sökötteşlüğümü dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cem programımızı Yazı Hudaiverdi hali bilen devam ettiriyor. Hudaiverdi'ne Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın siyasi mirasına berilmeyen bakı. Yani onun undurup parmağı barıda geçiren sökötteşlüğümüzü dinlediniz. Merhum Olşayal Sapar Murat Niyaz'ı meclis tarafından dakılan adıken büyük Türkmenbaşı ya Türkmenbaşı adıken inni tarihin senliğine taşlanan yali. Şunun bir vakti de Sapar Murat Niyaz'ın siyaseti bilen bağırlıkta yurttan çıkan yazılar, şahirler, alimler meselesi hem keserip dur. Sebebi şol adamlar dışarı yurtlarda öz işlerini devam ettirdiler, ilmi özlerini devam ettirdiler. Ama şoların bir neyses şüylün he ağrıdan çıktı, bunun yön ağrıdan çıkanlar hemma. Şol adamların idinine kalan ilmi mirası, edebi mirası bilen bağırlıkta yazı hükmünü neyin fikir ediyen sebebi ol miras Türkmen halkına değişti. Sonunun birlikte de olur dışarı yurtlarda yatıyor.
Bizim öz teorimizde ne şüylün özünü 3 tane belli adam aradan çıktı. O Nazar Hudaiverdi, Azatlık Radyosu'nun önkü diktör hem jurnalisti, şahir Şirali Nurmurat, sonra da tarihçi Şöhrat Kadirov. Ne şuların hakikatten hem ömrü, işi, Türkmenistan bilen berk bağlanışıklı, olur öz halkına, öz yurduna hizmet ettiler, nerede de olsa. İdinna şolorun dine mirası galli. Şol mirası yığınamak, şunu iyi çıkmak meselesi ağır ıncık mesele. Sebebi Türkmenistan'ın onsuzun bir arxiv maglumatlary beýle köp däl. Türkmenistanyň öňkü taryhyny degişli maglumatlary biz dünýäniň başga ýerlerinden gözleýäs. Täze taryhymyzy, şunun taryhyny döretjek maglumatlary bolsa eýe çykylanok. Ne nazar Hudaý berdiňi alsak, ol ýöne köý jurnalisti göräýmäge, ýöne ol Türkmenistan bilen berk baglanşyklydy. Оңа гаты көп хаттылар келді, хабарлар келді. Ол ұммасыз кен архив егінады. Шол архивларым хуіпсіздік чәрелер себәплі көркөзмен өзіні сақлияды, берк ие чықияды.
Құдайверді бағышыла сөйдің өлейін. Назар Құдайверді архивден ұнашқа бір бағады үш кітабың үстінде ішілейінің кем айдарды.
Olum doğru sebebi şunun bir kitabından menin xabarım bar 50-nji ýyllaryň Halaç durmuşy, Halaç oglarynyň hal ýagdaýy hem de özüniň terjime hal bilen baglanyşykly maglumatlary ýazga geçiripdir. Şonu maňa iýi berdi. Men onu okap öz pikirimi oňa gönderipdim. Şo da gaty gymmatly maglumat sebebi şo ýerde menin öň eşitmedik zatlarym bar.
Hudaý ber, Türkmenistanyň gelip goşýan habarlara görä Şahir Şiralin ölümi oň muşdoklaryny gaty sarsyrypdyr. Hatta hünürýän aglap bölen adamlaryň hem boranyny gaýdylýar. Şiralin izinde de goşgulary garly elbetde beýleki zatlaryň beýleki ýatlamalary beýleki bolsa da bardyr. Indi Şiralin miras barady näme pikir edýär?
Şiralin mirasy da gaty göz goýny ýagdaýda sebäbi Şiralin diňe goşgulary hem türkmen diline kazatlary çykdy. Ol soňky döwürde rus diline de bir näçe eserler ýazdy. Ol eserlerden biri Moskwada Duruşba Narodow jurnalyna çap boldy. Beýlekilerini çykartmany ýetişmedi. Ýöne onuň gol ýazmasy arhivi gaty göz goýny ýagdaýda. Ine golaýda Şiralin 40-na gatnaşan biziň ýazyjy ýoldaşymyz Ak Muhammed Gülsapar gözüni ýaşardyp gürrüň berdi. Onuň mirasy taşlanýa diýip. Şol taşlanan mirasy da Ak Muhammed Gülsapar'ın sözüne göre onun ulu kızı Tereza men aların deyip aydıptır, söz veriptir. Yönü Tereza'nın onu nehil alanlığı, nehil yığınanlığı entek anık değil.
Huday verdi. Şiralı'nın tarihçi alım Şöhrat Kadır'a geçtik. Şöhrat Kadır öz vaktinde öňkü tarihçilerden Türkmenistan barada galan materiallar, arxiv materiallarını suratları hem toplap gördü. İndi onun özünün hem izinde arxiv materiallar galdı. Şöhrat Kadır'ın arxiv materiallar babatda näme pikir edýär?
Şöhrat bellenmeli tarapy gaty işçiň adamdy, ol arxivlere girýärdi, arxivlerden materiallar alýardy. Meselem Şöhrat Kadyrda Türkmenistanyna 1904-nji ýylda düşürilen surat bar diýip Ak Muhammed Gülsapar gürrüň berdi. Şoň bilen birlikde Şöhratyň özünü öňkü tarihçi hem etnograf Karpfyň arxivinden alınan maglumatlar bardy. Ýene de bir arxivi Eýesiz bolan adam, o da Marushenka diýilýän adam, Marushenka diýilýäni arheolog özi, asyl käri, ýöne arheolog bolmak bilen birlikde olar etnografam bolýarlar. Şol Marushenkada birden ýogullu, şonuň ýygnan ýygnan maglumatlary, taryhlary eýesiz galdy. Ine şol Marushenka degişli, Karpfa degişli, şoňlen birlikde Şöhrat Kadyryň özüniň toplan zatlary da häzir eýesiz. Ikinji bir tarapdan, egerde Şiralinin ýady bolmasa nazar Hudaý berdiýiniň öýi hem onuň ýygnyna çağalary bolsa, Şöhrat Kadyr ömrüniň soňky bölegini ol ýurtdan beýleki bir ýurda göçmeli boldy. Belli bir wagtda Şwetsiýada ýaşady, soňky 2 ýylyň dowamyny ol Orsiýetde bolupdyr. Şoň üçin ol arhiw nirede häzir? Şwetsiýada mı, Norwegiýada mı, ýa-da Orsiýetde? Şu zatlara men tek anyklananok, şu zatlara Türkmenistan iýe çyksa, Türkmenistanyň arhiw ýygnamak barada bir ýörüte tagalla edilse, ýa-da bir merkez döredilse gowy bolardy. Sebäbi dünýä tejribesinde şeýle kynçylyklar bar. Meselem rus ýazgysy Ivan Turgenevin arhivi Fransiýada galypdyr. Häzir ol Fransiýada saklanýar, şonu Orsiýet ýygna alyp bilenok. Turgenevin arhivini görjek adamlar Fransiýa ýörüte gelmeli bolýarlar. Ine şolar ýaly kynçylyklaryň bizim tarihçilerimiz üçünüm ya da edebiyatçılarımız üçünüm döreme gatı mümkün. Şeyle bay hazina, gatı bir gımmatlı hazina yetip bar ya. Yine son kurlörde Türkmenistan'ını halk dörücülüğünü ayağılı seyretmek var da resmi derecede gurrunlar gozgollu. Şonun ulen birlikte Türkmenistan'ın resmileri yurttan çıkan ya da yurdun daşına emele gelen yönü aslında Türkmen halkını degişli olun arxiv maglumatlarına ayağılı kararlar deyip umid edýän.
Hormatly dinleyijiler, Yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçy bir döwlet baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gipler Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman dogonlar, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına gelip goşan köp sanlı isteğileri nazarda tutup, Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugün sanını Goloy'da yapılan Aşkavat'taki Yimpaş, Sögda Merkezi bilen bağlanışıklı, onun oğulki işgerlerinin seslenmelerinin ve ıkvarlarının önüktürüyer. Aşkavat'taki Yimpaş, Sögda Merkezi'nin oğulki işgerlerinin adından Azatlık Radyosu'na yüz tutup çıkış ediyen Oğuz Khan'a soruları kardeşim tekrar verir. Min olsa size 10 aydanlarını tercüme et veren. Kardeşim tekrar söz seninle.
Aşşavatdaky Yimpaş Söwda Merkezinin yapılmağı size ve bizim adımızdan dine Oğuz Khan çıkış etse gowy bolar diyen ildeşlerinizden nähili duýudyr garaýyş döretdi.
Şimdi benim Yimpaş'ta böyle birçok güzel bir anım olmadı. Çünkü Yimpaş ilk açıldığı zamanlar cadı kazanı gibiydi. Herkes birbirinin ayağını kaydırmak için uğraşıyordu.
Doğrusu naysam, ben Aşkavat'ta Yimpaş Söğda Merkezi'nde o diyen goğuya atlamam yok. Yani kendi onaylı baştan geçirmelerim olmadı. Ben burum 1919 yılında Yimpaş Söğda Merkezi İntek Aşkavat'ta hizmete girdilmenke işe başladım. Aşkavat'taki Yimpaş Söğda Merkezi edil cadıların öcüğü yağlı. Yani adamlar biri birine batak salmasıyla şeydi. Yani onaylı iş atmosferası yok. Menin ve oğulki işteşlerim Yimpaş Söğda Merkezi'nin yapılmağına ve yıkılmağı arasından gelinen karara onaysız deyip baka veriyeriz. Biz Yimpaş Söğda Merkezi'nin yapılmağına değerle onun yıkılmağı bilen biderek borup gidecek. Onça edilen çıktayca nefsimiz ağırıyar. Milyonlarca dolarlık daşarı yurt maya oyumunun karışılmadık yağdayda hiç hili düşünürüş verilmeyen yok edilmeğine karar verilmeği bundan ve ilak Türk mesane gelecek olayan daşarı yurtlu maya oyumçuların gözünü katı korkuzur deyip fikir ediyor. Gali verse de mun Türkmensanın ilatına hem oňsuz täsiri bolar. Yurtda oglam işsizlik barka. Yimpaş ýaly ýörgünli Söwda Merkezinin ýapylmagy köp ojagy ummasy zeper ýetirer we netijede işsizligi ýokarlandyrar. Yani,
Yimpaşyň ýykylmasy değil de beni endişelenen başka şeyler. Böyle bir yatırımın bir anda silinmesi, yıkılması diğer dışarıdan gelecek yatırımcılar için göz korkutan bir şey olur.
Oğuzhan, oylu baştan geçirmelerim yok demek bile nemen gözünü tutuyarsanız. Sizin işlen dövrünüzde Yimpaş Söwda Merkezinde Türkmensanlaky düzgünün bozulyan vakti bollum ya da bir kanun işlere şayat bollunuz mu?
Her yurdun avını kendi tazısıyla avlayacaksın. Yimpaş böyle bir şey yapmadı. İlla bizim dediğimiz olsun dedi. Yasa dışı işler yatıyordu. Daha önce de yaptıkları oldu. Ben gördüm, bildim.
Yani her yurdun tavşanını öz tazısı bile avlamalı. Yimpaş olsa bunu beyletmedi. Öz diyenlik etti. Köp uğurda bir kanun hareket eden vakti oldu ve şeyli adayların köpsüne hut men özüm şayat bollum. Meselem, Türkiye'den harit getiren bir yük uluğunu Türkmensa'nın gümrük kulluğunun işgarları gelmen kaçtılar. Yine şeyli uğur bir kanun yağdayı hut men özüm baştan geçirmeli bollum. Devletten ruhsa dalman internet kafa açtılar. Meni şol internet kafe yol baş edip bellen sonlar migrasyada en çatağıtlap soroga çekilip düşündürüş vermeli bollum. On sonum katı köp adamın karışını alırlar.
Oradayken gelen bir tırı gümrük memuru gelmeden açmışlardı. Benim başıma geldi. Devletten izin almadan internet kafa kurdular. Başına da ben olduğum için migrasyada saatlerce ifade verdim.
Oğuzhan, Türkler Aşşavat'ta Yimpaş Söwda Merkezini kuruyan mahalı ve hizmeti girdenden son yerli halkın tutumu nehildi.
Yani ilk abime milletin çok hoşuna gitti. Gidip alışveriş yapacağı, eğleneceği, yemek yiyeceği, kış günlerinde oturacağı, dostunu, arkadaşını götüreceği bir yer oldu.
Aşşavat'ta hizmete girdilen ikinci Söwda Merkezi olan için Yimpaş yerli halkta ulu gıdıklanma dörüttü ve adamlar katı haladı. Yimpaş Söwda Merkezi bilen Türkmensanına adamlar arkayın Söwda satı edip öz dost yarlarını, tanış bilişlerini ve mihmanlarını ekidip dürlü naharlar yiyip, kışta da gidip hedil edip oturup dıyınçalıp şäktini açıp biljek bir söwda hem dıyınçalış merkezi döredi. Başka vilayetlerden ya da yurtlardan mehmanlar gelen mahalle olor derrow Yimpaş söwda merkezine akidiyadiler. Yani Türklüň Yimpaş söwda merkezi Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdaky esasy sosial hereketiň merkezine gurulýar. Hem adamlar Yimpaş söwda merkezine gezelenje gelýärdi. Onsoňam Yimpaş söwda merkezi Aşgabatyň iň ýörgünli duşuk yerine gurulýar.
İlden bir arkadaşı geldiyse Yimpaş'ı gösterdi. Bak Yimpaş var, burada yemek yiyelim. Burada oturalım. Burada çay içelim. Şu saatte Yimpaş'ta buluşalım gibi sosyal aktivitenin yeriydi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugün kısanını Goloy'da yapılan Aşgabatdaky Yimpaş Söwda Merkezi bilen bağlanşykly 10 ogolky işgärlerinin seslenmelerini ve ykbarlarını önüktürýär. Aşgabatdaky Yimpaş Söwda Merkezinin ogolky işgärlerinin adından çykyş edýän Oguzhana soraglary kardeşim Sehra sorýar. Menem size on aýdanlaryny terjime edip berýän. Kardeşim Sehra ýene söz sen.
Oğuzhan, Aşgabatda Yimpaş Söwda Merkezinin Fetullah Gülen dinçi topar bilen ara bağlanşygy bolan sebäpli ýapylandygyny öňe sürýänler bar. Siziň Yimpaşda işlän döwrüňizde ondan owal ýa-da soň, ýagny umumyň Yimpaş firmasynyň radikal dinçiler bilen bir ara bağlanşygy barmy? Ýogsa da ol ýerde haýsam bolsa bir radikal dinçi toparyň tagallasy alınıp barldymy? Siz ol ýerde işlän mahalyňyz ekstremizm bilen bağlanşykly ýagdaýlara duş geldiňizmi?
Şimdi ben de İmpaş'a çalıştım. Onun için Gülen örgütüyle ben oradayken bir bağlantıları vardı. Bu inkar edilemeyecek bir olay. Çünkü Gülen okullarına yardım ediliyordu.
Men Aşgabatda İmpaş şahamçasına işlen bakalım. Olorun Gülen toparı ile ağrı katınaşı ve hizmettaşlığı vardı. Bu inkar edip olmayacak bir yağday. Çünkü Gülen'in Türkmenistan'a okulcaylarına hemayetkarlık ediliyordu. Mesela kurbanlıkta söyleyen mağarları öğümüze getirmeyen Gülen'in okulcaylarını veriyordu. Yöne terrorçuluklu işlerde olorun ara bağlanşygy bamy, onu bilemok dogrusy. Yimpaş radikal dinçi bir firmadyr. Çünkü men işlen mahalym Türkmenistanda bolsun ya da Türkiye'de bir näçe gedek näme üçin namaz okan ok diýip maňa duýduryş berdiler. Yimpaş firmasyna diňe bir gülençi däl, galy berse de Nakşibendi tarikaty we beýleki dürli dini toparlara degişli dürli ýol başçylary bardy. Ýagny Yimpaş firmasynyň öz ekstremistler topar bar diýip bilýär.
Ama terör olarak bağlantylary var mı yok mu orasını bilemiyor. Yimpaş dinci bir firmadır. Türkmenistan'dayken, Türkiye'deyken de ben Yimpaş'taydım. Birkaç defa namaz kılmıyorsun diye bana uyarı geldi.
Oğuzhan, size Adalatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bugünkü cemleyici sorunu verip söhbetleşliğimizi tamamlayarız. Oğuzhan, Aşgabatdaky Yimpaş Söwda Merkezinin yapılmağı arasında sizin bilen bilelikte Adalatlık Radyosu'nun üssü bilen öz seslenmelerini halk köpçülüğüne yetirmek isleyendiğini aydan ildeşlerinizin son pikirini ütgödüp metbuotta çıkış etmekten saklanmağının sebebine mi? Yoksa bunun bilen bağlanşıklı bilinmeyen korkulu bir yağday var mı?
Ya şimdi bir söz vardır. Kazana yanaşır, karası bulaşır, kötü yanaşır, tam belası bulaşır diye. Türkmen atı sözüdür. Çünkü oradan ayrılanların hepsi iyi bir şekilde ayrılmadı. Hepsi kavgalı, dövüşür.
Kazana yanaştan karası, yamana yanaştan yarası yokor diyen nakıllı aydılşı hali. Olur bu mesele yanaşmak, yani koşuşmak istemeyenler. Sebebi, Aşgabatın Yimpaş Söwda Merkezinde işleyen Türklerin köpüsü diyen yali firmadan gov yağday da ayrılmadı. Olorun ağlava köpçülüğü dava cencel bilen işinden ayrıldı. İşgarların köpüsüne pul vermediler. Kavirine hakkından köp pul veren olsalar kavirine de katı az pul verdiler. Mesela men Yimpaş firmasından işten ayrılanımda hiç gili kanunu kepiliğimden peydalanıp bilmedim. Men hazır ol firmadan münglörçe evre algıyma ve inni olara alıp bilmeceğime dol gözüm yetti. İşte işlemin hem köpüsü öz aylık hakkını alıp bilmedi. Yolbaşçılar olsa haltalap haltalap pul vurdular. İşgar aylık haklarını vermeli olanla iktisadi krizis va Türkiye'den harit getirip bilemzok pulumuz yağdaylı deyip bahana taptılar. Yerli işgarların aylıkları Türkmenistan'ın akı adatı meşhur olan son olur. Bu yağdaydan kendi itki çekmedi. Esası itkini Türk işçileri ve işgarları çekti deyip biliriz. Men Facebook sosyal uygulamdaki sahipamda Adatlık Radyası'nın Yimpaş Söwda Merkezi'nin yapılanın haktaki havarını paylaştım velin. Oğul ol yerde işlep kaydan biri yakma bişersin, gazma düşersin deyip tesvir yazdı. Yani Meniň pikirime görä edilen etmişleriň gaýtargysy ýaly boldy. Bu ýagdaý diýilýär. Şoň üçin hem türk işgärleriniň hiç biri bu ýagdaýa gynanmady diýse bolar. Men hem gynanmadym. Men diňe ol ýerde oýlanmaýanyň biderek boljagyna gynanýan. Ýympaş töwda merkezini döwletiň hasabyna geçirip ulanmaga dowam edin. Näme üçin ýumrup ýok edýäňiz? Ogul ýympaş firmasyna işlerinin himmeti ödara gurrun döşükte gogu olayıptır dediler. Min molso yerli halkın işsiz kalmağına kıynandım.
Para vermediler. Bazılarına çok para verdiler. Bazılarına az para verdiler. Örneğin ben İFAŞ'tan ayrıldığımda hiçbir tazminatımı alamadım. Benim kaç bin euro param duruyor. Ve alamayacağım da. Bunlar da bu şekilde. Alamadılar.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri.